Brāļi un māsas, esiet sveicināti baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem. Šī pārraide tiek radīta no Merriota centra Brigama Janga universitātes pilsētiņā Provo. Šis svētbrīdis tiek tulkots daudzās valodās jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Es esmu Skots Rūnija, Provo jūtas precēto studentu pirmā staba prezidents. Mēs sveicinam Elderu Tadu Kalisteru no 70. prezidija un esam pateicīgi, ka viņam šovakar līdzās ir mana māsa Kalistera. Elders Kalisters vēlāk tiks stādīts priekšā kā šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi par citu augstāko pilnvaroto un reģiona 70. izglītības valdes locekļu un Brigama Janga universitāte samatpersonu klātbūtni. Turklāt mēs izsakām atzinību par semināru un reliģijas institūtu administratoru klātbūtni uz paaugstinājuma, kā arī par jūtas ielies jauno neprecēto un precēto pieaugušo studentu stabu prezidentu un viņu sievu klātbūtni. Mēs atgādinam, ka svētdien 2. martā māsa Linda Bērtone, palīdzības biedrības vispārējā prezidenta, būs svētbrīža runātāja. Mēs sāksim šo svētbrīdi korim un klātesošajam dziedot, ak svētīgi raugiet cik ticības jums garīgo dziesmu numur 85 no angļu valodas dziesmas grāmatas. Mēs pateicamies Kailei Holmai, kura diriģēs, un Emilija Robisonai, kura spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas Konrāds Rozenbroks teiks sākuma lūkšanu.
Father in heaven.
Tēvs debesīs, mēs šodien esam laimīgi par šo iespēju sapulcēties kopā, lai pilnīgāk varētu mācīties par Cianas lietām. Mēs esam pateicīgi par praviešiem un apustoliem, kas vada šo baznīcu, par paļavību un uzticību, ko tu izrādi mums, lai mēs varētu mācīties pildīt tavu gribu, un lai mēs varētu būt līdzīgi Kristum, kapojot un palīdzot citiem. Tagad mēs aicinam tavu garu, būt kopā ar mums un lūdzāmies, lai mēs darītu to, ko dzirdēsim, lai mēs klūtu līdzīgāk Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Šovakar mums ir pievienojies Efraima institūta kuris, kurš dziedās, kur vēsties pēc miera. Diriģēs Gregs Būs un pavadījumu spēlēs Kaprija Dāle. Pēc muzikāla priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt Eldaru Kalisteru. Pēc Eldara Kalistera uzstāšanas kuris dziedās Turpini uz priekšu. Diriģēs Brālis Būs un pavadījumu spēlēs Māsa Dāle. Noslēguma lūkšanu teiks Kailija Beira. Tagad man ir tars gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Elders Teds Kalisters tika atbalstīts par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 2. 70. kvoruma locekli 2008. gadā 5. aprīlī. Šī aicinājuma saņemšanas laikā viņš kalpoja par Kanādas Toronto austrumu misiju prezidentu. Pat laban, viņš kalpo par 70. prezidija locekli. Elders Kalisters ir ieguvis bakalaura grādu gramatveidībā Brigama Janga universitātē 1968. gadā. Pēc tam viņš mācījās UCLA juridiskajā skolā, 71. gadā iegūstot grādu tiesību zinātnē. Nākamajā gadā viņš ieguva LLM maģistra grādu nodokļu likumdošanā Ņujorkas universitātē. Pirms sava aicinājuma būt par misijas prezidentu, viņš strādāja par advokātu firmā Kalisters un Kalisters. Tāds Ričards Kalisters piedzima Glendeila, Kalifornija 1945. gadā 17. decembrī. 68. gadā viņš aprecējās ar Katrinu Luīzu Sapiroti. Viņi ir 6 bērnu vecāki un viņiem ir 24 mazbērni, kuris tagad dziedās, kur vērsties pēc miera.
Thank you, President.
Paldies tev, prezidentu Ranie, par šo stādīšanu priekšā un par kori, kas šovakar izskatās un skan kā eņģeļi. Tas sniedz mīru mūsu dvēseļiem. Ir liels prieks pavadīt šo vakaru kopā ar tiem, kas ir šīs baznīcas nākamai vadītāji un vecāki. Pateicoties tam, es ticu, ka šīs baznīcas nākotne ir stabila un cerība pilna. Tādēļ es gribētu runāt par šo baznīcu, kuru jūs kādu dienu prezidēsiet. Mācības un dērību pirmajā nodaļā. Tas kungs sniedz šo skaidru nozīmīgu izteikumu. Šī ir vienīgā patiesa un dzīva baznīca uz visas zemes virsmas. Ko šīs pants nozīmē? Tas nenozīmē, ka citam baznīcam nav daļa patiesības, jo tam ir. Tas nenozīmē, ka citas baznīcas nedara labu, jo tas katra ziņa dara labu. Tas nozīmē, ka šī ir vienīga baznīca, kura ir visa tā patiesība, kas līdz šim ir atklāta. Vienīga baznīca, kura ir tie priekšraksti, kas nepieciešami paaugstināšanai, un vienīga baznīca, kura ir Dieva priesterība, lai ar dievišku apstiprinājumu izpildīt šos priekšrakstus. Kāds pierādījums mums ir šīm apgalvojumam? Pirms vairākiem gadiem manai sievai un man bija nepieciešama lielāka māja, jo mūsu ģimene auga. Tādu mēs nopirkam zemes gabalu, uz kuru to celt. Un mēs veltījām laiku izstrādājot mājas būvniecības plānu, kas vislabāk piepildītuši mūsu ģimenes vajadzības. Par dažam istabam sieva izdomāja salokāmas durvis, kuras kādreiz varētu atvērt kādiem pasākumiem. Atvēlot papildu vietu virs garāžas, mēs ieplānojam istabu, kur bērni varētu iestāties pilnvērtīgās aktivitātēs. Projekta tika iekļauta šie un cita mājas plāna elementi, pēc tam atbilstoši šiem plāniem, tika uzcelta mūsu māja. Mājas celtniecības laikā mēs šādu un tādu būvniekam iesniedzam izmaiņu pieprasījumu, kas grozīja izstrādāto projektu. Kad māja beidzot pie uzcelta, tā pilnība saskaņēja ar mūsu projektu, tā skaita ar visam izmaiņam, kas laiku pa laikam tika veikts. Ja jūs paņemtu mūsu mājas plānu un salīdzinātu to ar ikvienu māju pasaulē, cik mājas precīzi atbilstu šim projektam, tikai viena, mūsu. Ak, šur un tur varētu gādīties kāda līdzība, tāda paša lieluma istabā, dažādī līdzīgi logi. Taču, salīdzinot pamatus ar pamatiem, istu ar istabu, jumtu ar jumtu, būtu tikai viena māja, kas nevainojami atbilstu mūsu plānam, un tā būtu mūsu māja. Līdzīgi Kristu celu māju, kas vislabāk piepildītu viņa bērnu garīgas vajadzības un tā tika saukta par viņa baznīcu. Šīs baznīcas garīgu plānu var atrast jaunajā derībā. Dažkārt, glābē šāja plāna veica izmaiņu pieprasījumu. Šāds izmaiņu pieprasījums nāca atklāsmes veidā. Piemēram, glābējs no sākuma pavēlēja saviem apustuliem sludināt evangeliju Izraēla nāmam, taču ne citicībniekiem. Pēc glābēja uzkapšanas debesīs viņš Pēteram deva garīgu izmaiņu pieprasījumu, atklāsmi caur viziju, ka evangēlis ir jāmaca arī citicībniekiem. Šī Pētera pieredze iemācīja vismaz divus Kristus baznīcas pārvaldības principus. Viens no tiem ir, ka plāns varēja tikt mainīts, taču tikai ar Kristus atklāsmi. Un otrs, ka šādu atklāsmi varēja saņemt tikai pravietis, kas bija Dieva pārstāvis uz zemes. Citiem vārdiem runējot, Dieva baznīca bija jāpārvalda ar dievišku atklāsmi un kārtību. Ja kāds šodien vēlētos atrast Kristus baznīcu, viņam vajadzētu salīdzināt to garīgo plānu, kas atrodams jaunajā derībā ar katru pasaules kristiešu baznīcu, līdz viņš atradīs to baznīcu, kā struktūru pret struktūru, mācību pret mācību, priekšrakstu pret priekšrakstu, augli pret augli un atklāsmi pret atklāsmi atbilstu šai koncepcijai. Tādorot, viņš varētu atrast vairākas baznīcas, kam ir dažas līdzības, mācība vai vairākas mācības, kas dalēji sakrīt vienādi priekšrakstī amatī ar līdzīgiem nosākumiem, taču viņš atradīs tikai vienu baznīcu, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, kas katra būtiska jautājumu sakrīt ar plānu. Tagad es gribu šo apgalvojumu pārbaudīt. Atvērsim projekta pirmu lapu un atklāsim, kāda bija plāna atklāta Kristus baznīcas struktūra. Pirmkārt, Kristus baznīcu tika dibināta uz apostoļu un praviešu pamata. Kad Pāvils rakstīja dažiem jaunajiem baznīcas locekļiem, viņš teica, ka tagad viņi bija uzcelti uz apostoļu un praviešu pamata, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus. Apostoli saprata obligātu nepieciešamību saglabāt 12 apostoļu formu neskartu. Kad viens apostolis, piemēram, Jūda, nomira un daļa no pamata bija iznīcināta, pārējie 11 apostoļi sapulcējās kopā un izvēlējās aicinājumu pārņēmēju, lai pamats atkal būtu vesels. Šī rīcība bija pierādījums tam, cik svarīgi uzturēt 12 apostoļu kvorumu. Šī apostoli bija tik svarīgi baznīcas labklājībai, ka Pāvils pasludināja, cik ilgi viņi mums būs vajadzīgi. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību ticībā, un tad viņš paskaidroja iemeslu, kāpēc, lai mēs nebūtu šorpu torpu svaidīti, padodāmies katru mācības vējam. Tāpēc apostoli ārkārtīgi rūpīgi ievēroja šo mācību. Uz mirkli iedomājieties, ka esmu izstājies kādu stāstu cilvēkam te, kurš sēž manā priekšā, un tad viņš dalītos tajā stāstu ar kādu citu viņam blakus, un tad uz priekšu viņi arī dalījās tajā. Bet kas notiks ar šo stāstu? Tas mainītos, tā vienmēr notiek, tāda ir cilvēku daba. Tāpat bija ar apostoļu mācītu mācību, kad viņi devas uz dažādām pilsētām un vietām, mācībai ceļojot no viena cilvēka pie cita, tā sāka mainīties. Kamēr vienu zemes bija apostoli, viņi varēja palabot šo mācību, uzrakstot vēstuli vai personīgi nolāsot spriediķi, taču, kad apostoli bija zuduši, piezudusi arī pārbaudes un līdzsvara sistēma. Vairāk nebija neviena, kas uzraudzītu un drīz vien mācības pie sagrozītas vai zudušas. Šī un citu iemeslu dēļ projekts atklāja, ka apostoli un pravieši veidoja Kristus baznīcas pamatu. Vai jūs zinat, kādu izmaiņu pieprasījumu jaunajā derībā, kādu atklāsmi, ar ko ir mainīts projekts, un kas nosaka, ka apostoli vairāk nav vajadzīgi? Es tādu nezinu. Ja tas, ko es saku, ir patiesība, tad šodien Kristus patiesas baznīcas pamatam ir jābūt apostolim un praviešiem. Lai glābējiem un viņa apostoliem palīdzētu sludināt evangēliju pasaulē, glābējs izvēlējas vēl citus vīrus, kas saukti par 70-tajiem, lai tie sagatavotu ceļu. Par šiem 70-tajiem mēs lāsam Lukas evangēliju 10. nodaļā. Vai jūs zinat kādu baznīcu, kas šodien atbilst šim projektam, kurai ir 70. Mācs, jaunas derības projekts atklāj citus kalpotājus, kas veido daļu no Kristus baznīcas struktūras, biskapus, elderus, diekonus, evangēlijus un mācītājus, kas ir tādi vīri, kas biskapi un stabu prezidenti, kas prezidē par draudzi. Sestais ticības apliecinājums sniedz atcauci par šo plānu. Mēs ticam tai pašai organizācijai, kas patstāvēja agrināja baznīcā, proti apostoliem, praviešiem, mācītājiem, skolotājiem, evangēliestiem un tā tālāk. Citiem vārdiem mēs ticam, ka pašreizējā Jēzus Kristus baznīcā ir jābūt tai pašai struktūrai, kāda pastāvēja Kristus sākotnējā baznīcā, kur var veikt izmaiņas tikai ar atklāsmi. Tādēļ šodien katrs no šiem amatiem ir mūsu baznīcā. Kā tika izraudzīti Kristus apostoli un citi kalpotāji? Vai glābies gāja uz savu laiku labākajiem teoloģijas skolam un izvēlējies tos labākos studentus? Viņš tā nedarīja. Tā vieta plāns mums vēsta, ka viņš izvēlējies zvejnieku Pēteri un nodokļu iekasētāju Mateju un vēlāk telešu slējēju Pevalu. Katrs tika izraudzīts no iedzīvotāju vidus. Šodien baznīca ir 12 apostoļu kvorumu locekli, kas līdzīgi ir izraudzīti no baznīcas locekļu vidus. Kāds varbūt skolotājs, vēl kāds inženieris, kāds cits advokāts un tā tālāk. Vai Kristus apostoli un citi kalpotāji pieteicas kalpošanai? To viņi nedarīja. Plāns mums stāsta, ka viņa apostoli tika izraudzīti. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējies un jūs nolīcies. Kad Krāstus ordinēja savus apostoļus, ko viņš tiem deva Matejs un Luka pierakstu atbildī, viņš tiem deva vāru priestrevis spēku rikoties viņa vārda un darīt viņa darbus. Tieši tāpēc plāns mums pastāsta. Cilvēka dēls deva saviem kalpiem visu vāru, Kāpēc? Lai viņi varētu rīkoties viņa vārda ar viņa atbalstu. Katrs cilvēks, kuram ir Dieva priesterība šajā baznīca mūsdienās, var dokumentēt savas priesterības pilnvaras līdz pat Jēzum Kristum, visu pilnvaru un spēka avotam. Lai priesterības vadītājs būtu tiesīgs saņemt Kristus atbalstu, viņa atzīšanu, kā to pieprasa plāns. Kāds bija Kristus dibinātās baznīcas nosaukums? Ja mēs tiekam kristīti Kristus vārda, ja mēs lūdzam Kristus vārda, ja mēs tiekam glābti Kristus vārda, un ja viņš ir savas baznīcas dibinātais un galvenais stūrakmens, tad kādam jūsuprāt jābūt viņa baznīcas nosaukumam? Protams, Jēzus Kristus baznīca. Glābējas mormona grāmatas dienas uzrunājot ļaudis mācīja pamatprincipus, kāpēc baznīcai vajadzēja saukties viņa vārdā. Un kā tā varētu būt mana baznīca, ja vien tā netiek saukta manā vārdā? Jo ja baznīca tiek saukta Mūzus vārdā, tā ir Mūzus baznīca. Jeb ja tā tiek saukta kāda cilvēka vārda, tā ir tā cilvēka baznīca, bet ja tā tiek saukta manā vārdā, tad tā ir mana baznīca. Ja ir tā, ka tā ir celta uz manu evaņģēliju. Šī iemesla dēļ Pāvils norāja dažus agrīnos baznīcas locekļus, jo viņi sevi devēja kāda konkrēta mācekļa nevis Kristus vārda. Tāpēc Pāvils rakstīja, es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runēja. Viens sāk, es turos pie Pāvila, otrs es pie Apolo, trešais es pie Kefas, bet ceturtais es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts, vai tad Pāvils ir par jums krusta sists, ja vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? Citiem vārdiem mēs neuzņemāmies uz sevi nevienu citu vārdu, kā vien Jēzus Kristus. Tādēļ plāns mums māca, ka Kristus baznīcai ir jānes viņa vārds. Man vienmēr ir šķītis brīnums, ka vairāk nekā 300 gadus pirms Josefa Smita notika reformācija, un neviens nepadomāja nosaukt protestantu baznīcu Jēzus Kristus vārdā. Protams, pēc Josefa Smita laika citas baznīcas ir to darījušas, taču brīnumaina karta. Tas kungs pasargāja savu vārdu lietošanu līdz Josefa Smita dienam un Kristus baznīcas atjaunošanai. Tagad atvērsim plānu otru lapu. Kādas bija Kristus baznīcas mācības? Izvērtēsim dažas no tām. Vai Dievs ir tikai gars, vai viņam ir arī ķermenis no miesas un kauliem? Ko māca projekts? Pēc Kristus augšumcelšanas viņš parādījās saviem mācekļiem, kuri kļūdaini nodomāja, ka viņš ir gars. Lai izlabotu šo nepareizu iespaidu, viņš teica, redziet manas rokas un manas kājas, es pats tās esmu, aptaustiet mani un apskaitiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man esam. Lai kliedētu jebkādas šaubas par viņa augšumcelta ķermeņa fizisko būtību, viņš saviem mācekļiem jautāja, vai jums šeit ir kā sēdams. Tad svētie rakstīja vesta, un viņi tam pasniedza gabalu ceptas zīves un tīru medu, un viņš ņēma un ēda to viņam redzot. Ar šo paaugstinātu augšumcelto ķermeni no miesas un kēlim Kristus uzkāpa debesīs, kur viņš sēs pie Dieva Tēva labas rokas, un kā paziņots rakstos, ir viņa būtības attēls. Tieši šo pašu patiesību mācīja Josefs Smits, kā daļu no Kristus baznīcas atjaunošanas tēvam ir ķermenis no miesas un kauliem, tikpat taustams, kā cilvēka dēlam arī. Vai Dievs un Jēzus ir viena būtnē, kā māca lielāka daļa kristīgas pasaules, vai divas atsevišķas būtnēs, ko saka projekts? Bībelē ir aprīnojami daudz atsauču un tā uz tēva un dēla dalīto identitāti un atšķirīgajam lomam. Getsemenes dārza apzinoties tās mokošas sāpes, kuras viņam drīz būs, jāiziešu glābēs, pasludinājot ne mans, bet tāds prats, lai notiek. Šī ir lielāka pasaulē zināma pazemības rīcība, bet kas gan tā varētu būt par pazemību, ja nebūtu citas būtnēs, kurai viņš varētu pakļauties? Ja viņš un tēvs būtu viena un tāpat ir būtnē. Kāpēc glābējs lūdz tēvu, ja izsaucas mans tēvs, kāpēc tu mani esi atstājies? Kā viņš varētu būt atstāts, ja nebūtu citas būtnēs, kas viņu atstātu? Kā Stefans varēja redzēt Jēzu stāvam pie Dieva labas rokas, ja viņi nebūtu divas personas? Kā Josef Smits iznāca no biras, viņš pats bija uzzinājies patiesību, viņš bija redzējis Dievu tēvu un viņu dēlu Jēzu Kristu stāvam vienam otru līdzās. Viņš bija dzirdējis, ka tēvs otru būtni nodēlu, nodevi par savu mīļotu delu. Šajā brīnumainajā dienā debesī satriec cilvēku radītos mītus par dievu dābu un atklāja un apstiprināja vienkārši patiesību, kas sākotnēji mācītāja plānā, ka Dievs tēvs un viņa dēls, Jēzus Kristus, ir vienoti mērķos un grība, taču ir divas dažādas būtnes. Ko šis plāns saka par tiem, kuriem nekad nav bijusi pietiekami iespēja dzirdēt Jēzus Kristus evangēliju laikā, kamēr viņi bija uz zemes? Vai viņi ir nolādēti? Vai mums ir atklāta zināšanas par viņu garīgo stāvokli? Šis ir ļoti svarīgs jautājums, kas ietekmē miljārdiem dvēseliem. Bez šaubām, Dievs ir runājis par šo tēmu. Un patiešām tā ir. Plāns ietver atbildi. Pēteris rakstīja, jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēl sludināta, lai tie, kā cilvēki, būtu tiesāti miesā, bet dieviška veida dzīvotu gārā. Šī mācība tika zaudēta atkrīšanas laika, kas iestājas pēc Kristus apustuļu nāves. Taču tā tika atjaunot caur pravieti Joshua Smithu. Vai ir trīs debesīs vai vienas debesīs? Gādiem ilgi kristīga pasaule ir mācījusi, ka ir vienas debesīs un viena ēlē. Taču, ko māca sākotnējais plāns? Pavils mācīja, citāds spožums ir saulē un citāds mēnesim un citāds zvaigznim. Pēc tam Pavils apstiprināja patiesību par trīs pakapju debesim, daloties vizija par cilvēku, kas tik aizrauc trešajās debesīs. Vai varētu būt trešas debesīs, ja nebūtu otras un pirmas debesīs? Un atkal šī mācība, kura tika atjaunot caur pravieti Joshua Smithu, bija pilnīga saskanī ar sekotnējo plānu. Vai laulība turpinās mūžībā, vai tā beidzas līdz ar nāvi? Kas teiks plāns? Atbilstoši apustuliem dotājiem spēkam, ka tas, ko viņi sasai, saistīs uz zemes, būs saistīts debesīs. Pavils pasludināja, tomēr ne vīrs ir, kas bez sievas, ne sieva bez vīra, mūsu kunga. Par to domājot, ka vīriešiem un sievietiem vislabāk ir būt saistītam uz mūžību Dieva klātbūtnē. Pēters apstiprināja šo patiesību runēt par vīriem un sievam. Viņš teica, ka viņam vajadzētu būt žēlastība dotas dzīvības līdzmantniekiem. Nevis individuāli, bet gan kopā ejot šo ceļu, kā mūžīgas dzīves izmantojumi. Šī ir tā mācība, kas mācīta projekta, un tā ir tā mācība, kas šodien tiek mācīta Kristus baznīcā. Trešā projekta lapa vēsta priekšrakstī Kristus baznīcā. Par šo tēmu plāns ir ļoti konkrēts. Piemēram, vai mēs svētam vai kristam zīdaiņus un mazus bērnus? Ko par to māca plāns? Glābējs mums ir rādījis skaidru piemēru, kas mums ir jāievero. Runājot par māziem bērniem svētājos rakstos varam lāsīt, un viņš, Jēzus, apkampa rokas tiem uzlika un tos svētīja. Matejs apstiprināja, ka mazajiem bērniem glābējs uzlika rokas. Plāns māca, ka zīdaini un mazbērni tiek svētīti, nevis kristīti. Patiesība, visa jaunāja dērība nav neviena pieraksta par zīdaiņa kristīšanu. Vienkārši tas nebija Kristus baznīcas priekšraksts. Cilvēkam, kas šodien meklē Kristus baznīcu, meklētu baznīcu, kura svētā dzīdaiņus, nevis kristētos. Vai kristīšana ir ļoti nepieciešama pestīšanai, ko saka plāns? Pēc tam, kad Kristus parādīja piemēru un tapa kristīts, viņš nepārprotami pasludināja, ja kāds neatsimst ūdunī un gara netiktam Dieva valstībā, līdzīgi mācīja arī Pēteris. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, ja jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Plānā mācītājs pilnība sakrīt ar to, ka šodien tiek mācīts Kristus baznīca. Vai kristīšana jāveic apslākot, aplējot vai ar iegremdēšanu? Plāna ir vismaz četri pierādījumi tam, ka kristīšana tiek izpildīta ar iegremdēšanu. Pirmkārt, glābējs mūsu lielais piemērs izkāp no ūdens, norādot, ka vispirms viņam vajadzēja ieiet ūdenī. Otrkārt, Jānis Krisītājs kristie Ainona netālu no Salīmas, jo tur bija daudz ūdens. Nu, kāpēc viņam vajadzēja doties uz vietu, kura bija daudz ūdens, ja nevajadzētu iegrendēt kristīšanai? Treškārt, Pavils mums stāsta, ka kristīšana ir Jēzus Kristus nāves apglābšanas un augšumcelšanas simbols. Kad jaunpievierstais stāv kristīšanas ūdiņos, viņš simbolizē to cilvēku, kas gatavojas mirt. Kad viņš tiek iegremdēts ūdenī, viņa grēki tiek apglabāti un piedoti ar simbolisku ūdens attirošu spēku. Tād, kad viņš celies laukanu ūdens, viņš stājas kā jaunais vai augšumceltais cilvēks, sekojot Jēzum Kristum. Visi šie simboli māca, ka kristīšanai ir jānotiek ar iegremdēšanu, un simbolī tādi neatiecas uz apslācīšanu vai apliešanu. Un ceturkārt ģērķu valoda vārds baptizo, no kura tokots vārds kristīšana nozīmē iemērkt vai iegremdēt ūdenī. Ievērojāmais pasaules vesturnieks Vils Dirāns zināja, ko mācīja plāns, un tādējādi novēroja līdz 9. Gadsimtiem agrina kristiešu kristīšanas metodi ar pilnīgu iegremdēšanu pakapiniski aizvietoja ar apslācīšanu ziemeļu klimatiskajos apstākļos, to uzskatot par mazāk bīstamu veselībai. Nav pārsteigums, ka Joseph Smith saņēma atklāsmi par to, ka jāizpild kristīšana, kas pilnībā sākrīt ar Kristus plānu. Vai kristīšana par mirušajiem bija priekšāks Kristus sākotnējā baznīca? Tas bija. Baznīcas locekli Korinta piedalījies priekšāksta, kas zināms kā kristīšanas par mirušajiem. Tomēr šie cilvēki apšaubīja augšumcelšanas realitāti, jūtot, ka tas, ko viņi darīja, nesakrīta ar to, kam viņi ticēja. Pavils izmantoja viņu dalību patiesāja kristīšanas par mirušajiem priekšāksta, lai pierādītu patiesu augšumcelšanas mācību. Ko tad tie darīs, kas liekas kristītis par mirušajiem? Ja jau mirošie augšām celsies, neizcelsies, kam tad kristīties par viņiem? Tiklīdz cilvēks pieņem patiesu mācību un atzīst, ka kristīšana ir ļoti būtiska pestīšanai, un tā tas tiešām ir, tad loģiski viņš sāk ticēt kristīšanās par mirušajiem doktrīnai. To nevar noliekt citādi, ka, lai cilvēks atbildu šo grūtu jautājumu, kā ir ar tiem, kas nomier bez iespējas tapt kristītiem? Tie, kam uzdot šīs jautājums, ir četri iespējami atbilžu varianti. Pirmais, vīrieši un sievietes, kas nav kristījušies, tiks nolādēti un nonāks ēlē. Tomēr šāda atbilde ir pretruna svētājos rakstos atklātājai patiesībai, ka Dievs neuzluko cilvēku vaigu, un Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiek izglābti. Otrais variants, iespējams, Dievs patiesība nedomāja to, ko viņš teica. Iespējams, kristīšana patiesība nav ļoti būtiska pestīšanai, taču tas tā ir nereāli, jo Dievs vienmēr doma to, ko viņš saka, ko es, tas kungs, esmu runājis, un es neattaisnojos. Treškārt, daži uzskata, ka jauns stāvoklis, kas tiek devēts par kristīšanu ar vēlēšanos, varētu aizvietot kristīšanu ar ūdeni. Citiem vārdiem, ja kāds vēlas sekot Jēzum, taču mirstība viņam nav bijusi iespēja tik kristītam, tad viņa taisnīga vēlēšanas kļūst par pieņemamu aizstāvēju kristīšanai ar ūdeni. Šī atbildības varianta problēma ir tā, ka tam nav garīga pamatojuma. Svētie raksti nesaka, ja kāds neatdzimst ar vēlēšanos, bet gan, ja kāds neatdzimst ūdenī un gārā, netik tam Dieva valstība. Ceturtais variants ir tā, ka Dievs tiešām domāja to, ko viņš teica, kad viņš viesiem cilvēkiem pavalīja tapt kristītim, un tādā viņš žēlīgi nodrošināja veidu, kāda visiem cilvēkiem tapt kristītim, pat ja šādas iespējas neirādas mirstīgas dzīves laika. Tā ir kristīšanas par mirušajiem. Tas ir tās atbildības variants, kas sakrīt ar plānu. Ko plāns saka par to veidu, kā tiek dota svētagara dāvanu nevis īslaicīga klātbūtnē, bet patstāvīga dāvana pēc tam, kad cilvēks ir kritis? Vai ir automātiski nolaižas par cilvēku pēc viņa kristībām, vai tā nāk kā stipra vēja plūsma, vai arī ir nepieciešams kā dievišķis priekšnāks, kāda dieviška procedūra, kas jāievēro, lai saņemtu šo dāvanu? Plāns sniedz atbildi. Pēc tam, kad Filips kristīja dažus jaunpievērstos Samārijā, ierādas Pēteris un Jānis, tālāk svētie rakti atklāja, ka jāveic šis priekšnāks. Tad Pēteris un Jānis uzliktiem rokas un tie dabūja svēto garu. Šo pašu procedūru ievēroja Pāvils, kas kristie jaunpievierstos Efeza. To dzirdējuši viņi tika kristīti kungu Jēzus vārdā. kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, un atkal projekts un Kristus atjaunota baznīca precīzi sakrīt. Nākamā plāna lāpa varētu skandēt šādi Kristus baznīcas augli, lai pārbaudītu patiesību, glābēs teica, no viņu augliem jums būs tos pazīt. Par kādiem Kristus baznīcas augliem plāns liecina. Viens auglis agrīnie sveti centas būt veselīgi cilvēki. Pāvils mācīja, ka mūsu fiziskais ķermenis ir templis, kas ir maiviet mūsu gāram, un tādā par to ir jāizturas kā pret svētu. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nāms un kā Dieva gāras jūsos mājo? Tādā Kristus baznīcas locekļiem bija noteikti veselības likumi, kuriem viņi paklāsīja, piemēram, apostoļa Pāvila vēstulēsīs efīziešiem un apostoļa Pāvila pirmās vēstulēs Timotējiem. Varam lāsīt par konkrētu aizliegumu dzert vīnu, saskaņo ar šo dievišku likumu izturēties pret savu ķermeni, kā pret templī. Joseph Smith no tā kungas saņēma veselības likums Kristus atjaunotas baznīcas locekļim, kas zināms kā gudrības vārds. Atkārtoti pētījumi ir pierādījuši, ka šī veselības likuma ievērošanas rezultāti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi ir vieni no veselīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Tas ir viens no augliem, kas plūcams pateicoties dzīvei, saskaņo ar Kristus veselības likumu. Otrs Kristus baznīcas auglis bija tās brīnumi un gara dāvanas. Mēs to varam lāsīt jaunajā derībā daudzu reižu. Tā bija pierādījums, ka Kristus baznīca pastāvēja Dieva spēks, taču, diemžēl, līdz ar atkrīšanu brīnumi izplenēja. To labprātīgi atzina vesturnieki un tam piekrita reformisti. Ievērojamais vesturnieks Pauls Džonsons novērēja vismaz kopš imperatora dienam ir ticis atzīts, ka brīnumu periods bija beidzis ar to domājot, ka kristiešu vadītāji vairāk nevarēja izplatīt evaņģeliju ar pārdabīska spēka palīdzību, kā to darīja apustūlī. Kāpēc pienāca laiks, kad vairāk nebija brīnumu un gara dāvanu? Jo tas koks, kas nesa šo augli, jeb Kristus baznīca, vairāk nebija uz zemes, un cilvēku ticība izplenēja. Džons Veslī sava laika ievēroja svētagara dāvanu trūkumu baznīcā. Nešķiet, ka šīs ārkārtējas svētagara dāvanas bija izplatītas baznīcā ilgāk divus vai trīs gadsimtus. Īsāk sākot, es tāpat, ka daudzi no jums varu liecināt, ka šī ir brīnumu diena, un gara dāvanu laiks Kristus atjaunotajā baznīcā gluži tāpat, ka tas bija viņa sekotnēja baznīcā. Vēl ir trešais auglis. Kristus baznīcas plāns ietver daudzus pierakstus par eņģeļiem un vizijam. Šodien daži cilvēki skeptiski raugas uz baznīcu, kas runa par eņģeļiem un vizijam, taču to darot, viņi aizmirst, ka Kristus sekotnējas baznīcas būtiski pazeme pie eņģeļa un vizijas. Eņģelis, kas paziņo par to, ka Marija piedzīmēs Kristus eņģeli, kas nāca pie Pētra, Jēkaba, un Jāņa apskaidrošanas kalna. Eņģelis, kas atbrīvoja Pēteri un Jāni no cietuma. Eņģelis, kas runēja ar Kurnelēju. Eņģelis, kas brīdināja Pāvlu par gaidāmo kuģu bojēju. Eņģelis, kas nāca pie Jāņa atklātējā. Stefana vizija par tēvu un dēlu. Jāņa vizija par pēdējām dienam un daudz citas. Jautājumam nevajadzētu būt, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca var būt patiesa baznīca, ja tā atcaucas uz eņģeļiem un vizijam. Drīzāk vajadzētu jautāt, kā kada baznīca var šodien apgalvot, ka tā ir Kristus patiesa baznīca, ja vien tā nav eņģeļu un viziju, gluži, ka tās bija Kristus sākotnējā baznīca, tieši tā, kā ir atklāts viņa projektā. Ir daudz citu augļu, kas atbilst Kristus sākotnējai baznīcai. Tā bija misionāru baznīca, apostoliem bija pavēlēts, ejiet un dāriet par mācekļiem visas tautas. Šodien mums ir vairāk nekā 8000 misionāru, kas pilda šo pavēli un plūc šī darba augļus. Tā bija morālu verdzību baznīca. Projekts māca mums, ka Kristus baznīca agrīnājā svētājiem bija pavēlēts gerbties pateicīgi un atturēties no dzimumu attiecībām pirms laulībām. Cik daudz baznīcu ne tikai māca šos morālus standartus, bet arī dzīvo saskaņa ar tiem. Kristus sekotnējā baznīca bija baznīca, kuras centra ir ģimene. Vīriem bija pavēlēts mīlēt savas sievas un būt uzticīgiem. Bērniem bija pavēlēts paklausīt saviem vecākiem un biskāpiem bija pavēlēts labi pārvaldīt pašiem savus namus. Šodien mūsu baznīca tāpat, ka Kristus sekotnējā baznīca ir atzīta par baznīcu, kuras centra ir ģimene. Kristus nodibināja savu baznīcu uz zemes, taču projekta pēdējā lapa atklāja, ka tā bija saikne ar debesīm, jeb dievišku atklāsmi. Bez šīs saiknes baznīca nebūtu nekas cits, kā cilvēku izveidot un vienas saprāta robežas pārvaldīta organizācija. Prāvietis Āmos pasludināja, jo Dievs tas kungs neko nedara, neatklāja savu noslēpumu prāviešiem saviem kalpiem. Pāvils apstiprināja, ka atklāsmi bija baznīcas neatņemāmā daļa, un tā bija jāturpinās, jo viņš pasludināja, es tagad runāšu par tā kungu parādībām un atklāsmiem. Saskaņa ar šo fundamentālu doktrinu, Kristus baznīca šodien ir saistīta ar debesīm caur nepārtrauktu atklāsmi. Par to baznīcas ticības deklarācijā, kas zināma, ka devītais ticības apliecinājums teiks šādi. Mēs ticam visam, ko Dievs ir atklājis, visam, ko viņš tagad atklāja, un visam mēs ticam, ka viņš vēl atklās daudz ko lielu un svarīgu attiecību uz Dievu valstību. Ja kāds vēl to saskaņot Kristus sākotnējais baznīcas plānu ar katru baznīcu mūsdienu pasauli, viņš uzzinātu, ka punktu pret punktu, struktūru pret struktūru, mācību pret mācību, augli pret augli un atklāsmi pret atklāsmi atbilstu tikai vien baznīca, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Ja cilvēks pēc plāna izpētīšanas noliec šo baznīcu, tad visticamāk viņš nepievienosies nevienai baznīcai, jo viņš zina pārāk daudz. Viņš būs līdzīgs Pēterim, kuram glābējs pajautāja, vai arī jūs gribat aiziet, Pēteris atbildēja uz jautājumu, kam vajadzētu būt iegrāvētam katrā sirdī un nostiprinātam katrā mājā. Kungs, pie kā mēs iesam, tev ir mūžīgais dzīvības vārdi. Ja kāds novēršas no šīs baznīcas, kur viņš ies, lai uzzinātu par svētājā bierzī atklājam, atjaunotajam patiesībam, attiecību uz Dievu dabu, par evangēlija sludināšanu mirušajiem, par trīs pakapju godību un par mūžīgajiem ģimenēm, kur viņš ies, lai saņemtu tos priekšrakstus, kas var viņu glābt uz paaugstināt, kur viņš ies, lai viņa sieva un bērni varētu būt saistīti ar viņu mūžību, kur viņš ies, kad viņš vēlas priesteres mīrinājumu svētību, kur viņš ies, lai atrastu Dieva pravieti, viņš veltī meklēš, jo šīs mācības un šie priekšrāksti un šie spēki un šie prāvieši ir atrodāmi tikai pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Cilvēks nevar saņemt mācības un priekšrākstus, kas atjaunot savu prāvieti Džosefu Smitu, nepieņemot Džosefu Smitu un ar to saistos vēsturiskus notikumus. Tas ir nešķirami. Tie iet rokā rokā. Jūs nevarat nosaukt augli par labu un pēc tam koku par sliktu. Jau sen glābējas mācījušo mācību, labs koks nevar nest nelābus augļus un nelāga koks nevar nest labus augļus. Atbilstoši, ja mācību auglis, par kuru mēs šovakar runājam, ir labs, tad tas koks, no kura tas izaug Joseph Smith un šo atjaunotu patiesību vēsturieski notikumi arī ir labi. Jūs nevarat saņemt vienu bez otras. Kāda vispārējā konference pirms dažiem gadiem Elders Roberts runāja par Joseph Smitha sasniegumiem un tād, uzrunājot Josefa kritikus, teica, salīdziniet, es saku, vai ar plaukstam aizsēdiet savas lūpas un klusējiet, kad tiek minēts viņa vārds. Dažu cilvēku varbūtējās bāžas par vēsturisku vai sociālu fonu iespējami zinātnieski konflikti. Tās vīs ir otrajā plānā. Priekšplāna ir mācības, priekšrāksti, priesterības spēks un citi mūsu baznīcas augļi, par kuriem runājam šovakar. Taču daži cilvēki var sacīt, es tam visam ticu, taču kā lai es atbildu kritikiem un viņu konkrētajiem jautājumiem, advokāts zina, ka pēc tam, kad prokurors ir stādies priekšā savu galveno liecinieku, lieta pret viņa aizstāvāmo ir pavērsta visļaunākā iespējama gaismā. Kāds, kas gatavs ātri notiesāt šajā brīdī, varētu teikt, ka aizstāvēmais ir vainīgs, taču tad tiesas telpa notiek interesants fenomens. Arī aizstāvība uzdod jautājumu šim pašam lieciniekam, un bieži vien notiek tā, izjautāšanas spiedienu rezultāta liecinieka noteiktas atbildēs sāk ļodzīties. Liecība, kas šķīta tik nevainojama, sāk parādīties dažas pretrunas, iespējams pat uzkrītošie trūkumi viņa notikumu izklāstā. Šķietami neizsatrīcināmais liecinieks tās ar katru jaunu jautājumu sāk plīst un lūst. Liecinieks varēja atbildēt uz savu apsaudzētāju viegliem jautājumu taču, kad tika uzdoti opozīcijas spēcīgi un pamatīgi jautājumi, uz kuriem ir grūti atbildēt, viņš nevarēja tiem stāties pretī. Kad iztaujāšana ir pabeigta, liecinieks liela mēra ir diskredēts. Novērotājs, kas pirms tam bija gatavs pakārt, apsaudzētu. Tagad citam acim redz šī cilvēka pilnīgu nevainību. Līdzīgi daži kritiķi baznīcai uzdod vienpusējos jautājumus un nolūku nostādēt baznīcu vissliktākajā gaismā. Taču jautājumi ir divpusēji. Prokurora galvenais liecinieks nav pasargāts no iztaujāšanas, un tāpat arī baznīcas skarbākie kritiķi. Es nekad neesmu atradis tādu kritiķi, kas man iztaujāšanas, lai varētu sniegt apmierinošas atbildes uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, kā Džozefs Smits zināja atjaunot Bībeles mācības un priekšrakstus, piemēram, mācības par pirmsmirstīgo eksistenci, patiesot Dieva dābu, evangēlijas sludināšanu mirušajiem, kristīšanos par mirušajiem un daudzas citas, par kuram mēs šovakar runiem, ja šādas mācības un priekšrakti netika mācīti neviena no viņa laika baznīcām. Kāpēc Džozefs Smits bija vienīgais, kas tās atklāja un atjaunoja? Pat ja viņu uzskata par teoloģijas ģeniju, vai tajā laika pēc glābijā kalpošanas nebija neviena cita ģenija, kas varētu paveikt ko līdzīgu? Otrkārt, ja šī baznīca nav Kristus baznīca, tad kāpēc šai baznīcai ir tādi paši augli, ja brīnumi un gara dāvanas, nepārtrauktas apustuju un praviešu atklāsmes, eņģeli un vizijas, veselīgi cilvēki, morāli tīri cilvēki, uz misionāru darbu orientēti cilvēki un cilvēki, kuriem ģimene ir ārkārtīgi svarīga, kā Kristus sākotnējai baznīcai. Vai tāda glābējas nepausludināja, kā pārbaudīt patiesību? No viņu augliem jums tos būs pazīt. Bez šaubam iztaujāšana varētu uzdot daudzus citus jautājumus, tomēr ir daži jautājumi, kas ir parāki un pārspēj visus citus būtība. Tie ir patī lietas saknē. Īsāk sākot uznot par patiesību, daži jautājumi vienkārši ir svarīgāki nekā citi. Ja jūs esat zinājuši, ka Džozefs Smits atjaunoja Bībeles mācības un priekšrakstus, ko mēs šovakar parunājām, ja jūs zinat, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai ir tie paši augli, kas Kristus sākotnējā baznīca, vai jūs esat uzzinājuši, ka mormonu grāmatai ir dieviška izcelsme, tad jūs zināt, ka Džozefs Smits ir pravietis. Un ja Džozefs Smits ir pravietis, tad šī ir vienīga patiesa un dzīva baznīca uz visas zemes virsas. Tajā brīdī salīdzinājuma ar visu to situ, ja citi jautājumi nobal. Tas ir tāpat, ka augstāka tiesa izskata kādu jautājumu, visi pretēji zemākas tiesas lemumi, visi kritiķi jautājumi kļūst nenozīmīgi patiesības noteikšana. Kāpēc? Jo jūs jau esat atbildējuši uz galvenajiem jautājumiem, izšķirojošajiem jautājumiem, parakājiem jautājumiem, kas ir pamats zināšanam par patiesību. Īsāk sākot. Es varu sadzīvot ar dažiem cilvēciskam nepilnībam, pat Dieva praviešu nepilnībam, mirstīgam būtnēm šādas nepilnības ir sagaidāmas. Es varu sadzīvot ar dažiem iespējāmiem zinātnieskiem atklājumiem, kas ir pretruna mormonu grāmatai, laiks tos izlabos, un es varu sadzīvot ar dažiem šķietījāmiem dīvainiem vēsturieskiem notikumiem. Tie ir tik niecīgi salīdzinājumi ar absolūtu patiesību, taču es nevaru dzīvot bez doktrinālajiem patiesībām ar priekšrakstiem, kurus atjaunoja Džozefs Smits. Nevaru dzīvot bez Dieva priesterības, kas svētītu manu ģimeni, un nevaru dzīvot bez zināšanām, ka mana sieva un mani bērni ir saistīti ar mani uz mūžību. Tā ir izvēle, kas tev mūsu priekšā. No vienas puses daži neatbildēti jautājumi, un no otras puses daudzas doktrinas patiesības un Dieva spēks. Un man, un es ceru jums, izvēle ir viegla un svāpratīga. Es liecinu, ka tā baznīca, kura jūs kādu dienu prezidēsiet, nes Kristus vārdu, jo tā ir viņa apstiprināta struktūra. Viņa mācības, viņa priekšrakstī, viņa spēks, viņa auglī un viņa nepārtraukta atklāsmi, un par ko visu ir runāts viņa dieviškāja plāna. Lai mums būtu gārīgas acis, kas ļauj saskatīt sakrību starp šo plānu un Kristus atjaunot šo baznīcu šodien, jo tā ir viena no mums dotājiem Dieva liecībām. Par šo es liecinu un lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dargais debesu tēvs, mēs esam pateicīgi par Elderu Kalisteru un par vēstījumu, kuru viņš šovakar dalījās. Mēs esam pateicīgi par evaņģēlija pilnību, kas ir atjaunota uz zemes, un ka esam tavas baznīcas locekļi. Mēs lūdzam, lai tu mums palīdzētu atpazīt plānu, ko tu esi radījis mums, un lai mēs tiektos uzzināt patiesību. Mēs mīlam tevi un esam pateicīgi par visu, ko tu esi paveicis mūsu labā. Jēzus Kristus vārdā, amen.